êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Outo le 18 mars ya Mbula Moleki 2020, mokonzi ya Congo démocratique atiaki bongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misalaki ete misala mingi mikangama na Kinshasa confinement ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu to pe ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali bosangisi nzoto. Tolanda bongo kuuta Kinshasa, Nathalie Sekabuo si murabiye oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame izaki tozaki un peu affecté kwa vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba Yaba mbongo tout ça et zaki ko affecté makambo ebele. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution na makambo susu bazaki ko senga be badako zela na sala. Alors zaki un peu compliqué et zaki pe ko affecté. Donc mon gétan déjà na mutu oza déjà dérangé, zaki difficile pour na ko maintenir chaque jour oza na ndako pendant des mois et des mois. Bozalaka kana au top ya relation na bino ko na makambwana ya ba relation sexuelle par exemple izabilo moko o izaka izaka presque na mutu et c'est pas ça na mutu quoi. Alors il y avait des moments où donc on sentait que ça crachait et puis et voilà où vous passez ba journée na ba journée sans que vous passez même ba rapport tout ça et dit toujours na impact to viva ki wana.
Ba couple nyonso te ne ba kutana kina makambo ya lolenge moko ba susu lokola Huguette na Treville Lukezo momo ya confinement po na bango e bongwa na kilokola seconde lune de miel bandimi ete ba fréquence na bango ya bosangisi nzoto e ba kisama ki penza
mpo na nga vraiment na mona ki yo kitaki te hein et ça l'est que mata ki sou mwa mukie po ezaki na ba temps moko na profita ki po ezala ka heure confinement za kité bando sa ka zo travail 3 roya et on soubutu banesi balale msunga pe na za fatigué mais na baton bando sa que tous ala ensemble tous ala ensemble mon na olamba avant de pembe na ngai heure mon na koti na chambre la ndinga tous ont vraiment baton et belé aux ala ensemble et ça là que bolingwe mata ki lisusu
na ba blague belé
et mata ki
tant bozos ala pe mingi ensemble bozos ana facilité ko solo la ambiance c'est ça bien ils ont facilité pe nani bosangi sa d'autres parce que ce qui ambiance c'est ça bien. Donc tinambe te rosapi malamu.
Dokotolo Christophe Alunga, azali spécialiste en sexologie, mpe psychothérapeute de couple. Atalisi ete proximité permanente, ba souci, ba stress, ba émotion wana nyonso négative, ezali mpenza na impact défavorable niko na ba rapport sexuel, mpe na santé sexuelle oyo ezali kati na bien-être émotionnel mpe social ya bazalani.
Le stress causé par couvala dans comme ça les athées, causé par le dérangement des enfants, le stress causé par bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress et ça moko ya belema o impact ka négativement sur la sexualité.
Expérience ya bokangemi etie elembo na vie intime pe sentimentale ya bazala ni ebele kote mosusu na kolimbisa bolingo ntope elenda lisusu makasi ezali penza ete le monene pona bango. Nathalie Sekabuo si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba yebuzali kolanda biso na kati ya bukolongono pe bomoi. Kouta VOA Lingala awa na Washington DC, Fatuma Kalala Limasi, tukutani mokolo mwalobi.